Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Dhuna në Maqedoni ka qenë e pritshme, vlerësojnë analistët në Shkup. Demarkacioni do të dërgohet në kuvend javën e ardhshme. Korea Veriut lanson një raket balistike. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 2000 protestues u mblodhën më 28 prill në Shkup për të kërkuar zgjedhje të reja, një ditë pasi protestuesit hynë në parlamentin e Maqedonisë dhe ushtruan dhunë ndaj deputetëve që kanë formuar shumicën e re parlamentare. Protestat e reja që ishin paqësorë u zhvilluan para zyrës së misionit të Bashkimit Evropian, që kanë mbështetur koalicionin e ri qeverisës ndërmjet socialdemokratëve dhe partive shqiptare. Organizatorët e këtyre protestave kanë këmbgulur se nuk i përkasin asnjë parti politike, mirëpo mbështetja atyre për partinë VMRO-DPMNE ishte e dukshme, teksa ata kanë kundërshtuar zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit Ala Xhaferi. Protestuesit kanë marshuar në sloganin për Maqedoni të përbashkët dhe gjithashtu kanë bartur mesazhe kundër diplomatëve evropian. Korea e Veriut ka sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore duke testuar një raketë të re balistike më 29 prill. Zyrtarët e SBA-s dhe Koreas së Jugut kanë thënë se raketa që është lëshuar nga një zonë në veri të Pjenjanit si duket ka dështuar. Zyrtarët jugkorean kanë thënë se raketa është shkatëruar disa minuta pasi është lëshuar. Kjo provë vjen pas përpjekjeve të SBA-s për të shfrytzuar mbështetjen globale për të penguar Pjenjanin për kryerjen e lansimeve të tilla. Presidenti i SBA-s Donald Trump, pasi është njoftuar për këtë test, ka shkruar në Twitter se Korea e Veriut nuk ka respektuar dëshirën e Kinës dhe presidentit të tyre, një referencë kjo për paralajmërimet nga Kina ndaj Veriut se çdo test i ardhshëm i armëve bërthamore do të bënte që Pekini të vendosë sanksione të tjera. Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka refuzuar që të akreditoj gazetarët e Russia Today dhe Sputnik, pasi ekipi Macron ka thënë se mediat shtetërore ruse kanë publikuar informata të pasakta për kandidatin. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, ka thënë se mos akreditimi këtyre medjave është diskriminim i qëllimshëm ndaj medjave ruse. Një zëdhënës i Macron ka përshkruar Sputnikun dhe Russia Today si entitetet të cilat shpërndajnë propagandën shtetërore ruse dhe lajmet e rreme. Ukraina ka nisur të konfiskoj asetet që vlerësohet të kenë vlerë prej 1.5 miliard dollarësh të ish-presidentit Viktor Janukovic dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto asete dyshohet se janë vjedhur nga qeveria e Kievit. Këto para janë vjedhur nga populli Ukrainas, ka thënë presidenti Ukrainas Petro Poroshenko. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare ka thënë se banka e kursimeve shtetërore ka nisur konfiskimin e pronave të ish-presidentit të mbështetur nga Rusia në përputhje me një vendim të mëparshëm të gjykatës. Këto para, sipas këtij këshilli, do të kthehen në buxhetin e shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zhvillimet në kuvendin e Maqedonisë kanë qenë të pritshme, thonë njohësit e çështjeve politike. Nano Rugin dhe Pero Dimshovski thonë se njohja e kryeparlamentarit të ri Ala Xhaferi nga shumë vende të botës është sinjal se ish-kryeministri Nikola Gruevski nuk ka më mbështetje. Analisti tjetër Alaidin Demiri thotë se mund të ketë spirale të re të dhunës, pasi Gruevski sipas tij vështirë se do ta dorëzojë pushtetin. Më shumë ollsi nga Isuf Kadriu.
Dhuna ndaj deputetëve të kuvendit të Maqedonisë nga protestuesit të cilët të tajnë në mbrëmje për disa orë pushtuan institucionin ligjvënës, vërteton kërcënimet e vazhdueshme të strukturave të VMRO-DPMNE-s dhe të presidentit të Gjorgj Ivanov se me të gjitha format e mundshme do të pamundosojnë konstituimin organeve të reja nga shumica parlamentare e u theqën nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Por, pavarësisht të kësaj, Nano Ruzhin, ishte diplomat dhe rektor në Universitetin Fon, thotë se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë shtete me relevancë ndërkombëtare, si nga SBA-t përmes ambasadës amerikane në Shkup, por edhe zyrtareve të lartë të BE-s, dëshmon se Gruevski po e humb mbështetjen dhe pushtetin, të cilin refuzon të adorzoj duke u thirur në atë që njët si platforme Tiranës.
Priznavanje të në legitimitet të dvujzborët në novjet predsedatel në Sobranje të Tala Gjaferi, në që mnogu jaka, silna, poraka.
Njoja e legitimitetit në zgjedhin e kryetarit të rritë të kovendit Tala Gjaferi është një sinjal shumë i fëqishëm, që hapo mundësi të reja për zgjidhjen e krizës, përkatësishtë për zgjidhjen e një qeverie të orientuar drejt bashkimit evropian dhe aleancës e veri atlantike, thot Nana Ruzhin. Në këtë kuadro, Pero Dimshovski ishë zyrtari lartë në sekretariatin për çështje evropiane, thekson nevojën e vazhdimit të konstituimit të organeve të reja. A i thot se pas zgjedhjes dhe emrimit të Talat Gjaferit për krye parlamentar, duhet të pasoj akti tjetër i zgjedhjes e qeverisë së re.
Në vjetë precizatel beshe izbran javno, si të govidof me načinot në koj beshe izbran, so glasenje, so në mnozinstvo në pretenici të isë.
Kryetari i ri i kuvendit u zgjodh publikisht dhe të gjithë ne e pam procesin e votimit të tij nga shumica parlamentare, duke respektuar të gjitha procedura që i takon partive që kanë shumicën e re. Por, kjo proces nuk duhet të ndalet këtu. Kjo shumicë duhet të ndërmerë dhe hapa tjerë të zgjedhjes edhe të qeverisë, pavarësisht të kundërshtimeve të vëmëros. Është e qartë se Nikola Gruevski nuk do ta pranoj këtë, por zgjidhje tjetër nuk ekziston përveç e konstituimit të organeve të reja në pajtim me koalicionet e mes partive që kanë numrat e nevojshëm, thotë Dimshovski. Por nga ana tjetër Alaedin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se Nikola Gruevski dhe grupi rreth tij nuk do të tërhiqen dhe sipas tij mund të ketë spirale të re të dhunës.
Strukturat paramilitare dhe militare vëmëros, të cilët veqëve nga Ivanov dhe Gruevski, qëllimin e kanë që mos të lejojnë formimin e qeverisë, të unë me mbëj se këtu dhe të vazhdojnë. Fakti që ato instalohen, të është rëtën parlamentin, të është pat i qëri të regonë se dhuna nuk ka përfunduar për të të këtë vazhdime dhe më të të fakti që policia u vunë në mbrojtje të demonstruese dhe protestuese, rëvan se skenari nuk ka përfunduar për të është të vazhdoj në forma të veta, në mëndoj se të forma dhe të jenë të dhunshë.
Thot Demiri, analistët theksojnë nevojën e ndërhyrjes edhe më të fuqishme për zgjidhjen e krizës nga jashtë, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet nga skenar të mundshëm destabilizues që kanë ndodhur edhe më parë në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që javën e ardhshme ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshje